Þar er rökkrið frið og ró og feimin lúrir sól í sjó. Í hálsakoti er hósi í ló, það leggur lítið refaskinn leið sína brátt í drauminn.